Picha namba 17. Chieng' moro mane en chieng' sabato, Yesu ne nie sinagogi kendo noneno jago moro manene lwete ne otho. Jopuonj moko mag dini ne oikre ahinya gima ne Yesu dwa timo kendo ne giikre mar kwedo gima ne otimo chieng' sabato. Kendo achiel kuom chike mane giritogo Yesu wacho niya, ok onego iti tich moro amora chieng' sabato. Yesu nokoni jago mane bade otho, chung' malo. Bang'e nowacho ni ji niya, ang'o ma owinjore tim chieng' sabato? Timo maber koso timo marach? Kwayo ngima koso nego? Ng'ato ka ng'ato noling' thi. Kendo Yesu noneno chunygi matek manotwere mane yie tekie. Kendo nowacho ne ng'ano niya, rie badi. Sano sano, lwet ng'ano nochango. Oh, jotend dini gi nok obedo nigi maber. Ne giwuok sano sano kendo gidhi iko chenro mar nego Yesu. In iparo ang'o kuom jotend dini gi? Iparo adier ne gin gi paro moro maber kuom jago mane lwete otho bohon? Ok apar kata matin. Gimaduong' mane gidwa neno ni gidonjo ni Yesu. Siepna, onego wanyis hera ni jogo man butwa kata mawedewa. E kinde moko, pacho opong' gi chike mathoth mag kanisawa. Kendo waparo, jomoko paro ang'o momiyo wadhi kata wadhi omo e kanisa. En adier ni Nyasaye noloso chikni ni ok owinjore iti chieng' Jumapil? Ooyo, gima Nyasaye nowacho kuom adiera en ni onego iywe kendo ilame. To kata kamano, jotend dini e kindeno nomedo chike moko e wi chik mar sabato no. Ne gimedo ka gichomo niya, ok onego itim kama, ok onego iting' paro, ok onego itim gima kama, ok onego iter jamni modho, gi mamoko. Kawuono wanyalo paro mondo wadog chien wang'i ane to chike wawachano. Gin chike ma Nyasaye moketo koso gin chike ma wan mwaketo koso gin puonj ma wan mwamedo kendwa?